Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verişinə başlayırıq. Verişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdir. Azadlıq radiosunu yanvarın 1-dən FM-dən çıxarıblar, amma Amerika səfiri Azərbaycan hökumətinə məsləhət görür ki, qərarına yenidən baxsın.
It's unfortunate that this is one of the first things that will come.
Radiostansiyaların fəaliyyətinin davamı ictimai marağa qulluq eləyən amildir. Məhz bu məqam yeni seçilmiş administrasiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Radiolar öz fəaliyyətini bərpa etdiyi təqdirdə yeni administrasiya üçün bu çox yaxşı siqnal olar.
Qol çəkənlərin istintaqa çəkilməyi. Müxalifət iddia edir ki, indi polis nəinki referenduma qarşı imza toplayanları, hətta imza verən adi vətəndaşları da hədəfə alır.
Kimə deyirsən imza verməkdən ötəri, deyir, salla bizdən uzaq elə. Kiməsə deyirlər ki, imza olunur, imtina elə, yoxsa arvadı çağıracaq polisdə izahat verəsən.
Tenderlərdə milyonlarla manat möcüzəli şəkildə yoxa çıxır. Kimdir bu seyirbazlar? Sehirli çubuq kimin əlindədir? Xüsusi araşdırma. Tüm bunlara qarşıdakı bir saatdə qulaq asa bilərsiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Əgər xarici radiostansiyalar FM tezliyinə qayıtsa, bu yeni Amerika hökuməti üçün yaxşı bir siqnal olar. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Konferans barədə ətraflı reportaja kontekst proqramımızda qulaq asa bilərsiniz. Bizcə onu xatırladaq ki, Milli Teleradio Şurası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radionun Azadlıq, Amerikan Səsi və BBC-nin FM tezliyində yayımını bu ilin əvvəlindən dayandırıb. Şura xarici radioların milli tezlikdə yayımlanmasının qanuna zidd olduğunu bildirir. Konstitusiya dəyişikliklər əleyhinə imza toplayan və Sumqayıtda tutulub saxlanmış müxalifətçi polisə verdiyi ifadədən imtina edib və bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına məktub göndərib. Respublika və Qarabağ uğrunda təşəbbüs qrupunun üzvü Azər Nağıyev yanvarın 22-sində imza toplayanda saxlanmışdı. Nağıyev bildirir ki, polis ifadəni ondan təzyiq altında alıb. Martın 18-dəki referendumda konstitusiyaya təklif olunan əsas dəyişiklik odur ki, prezident olmağa 2 müddət məhdudiyyəti götürülsün. Bugün Budapeştdə 2 günlük Nabuka sammiti başlanıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də qatıldığı bu sammitdə məqsəd Xəzər qazını Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşımalı Nabuka qaz kəməri layihəsinə dəstəyi artırmaqdır. 3300 kilometr uzunluğunda olan və Rusiyadan yan keçən bu kəmər Avropa Birliyinin Rusiyadan qaz asılılığını azaltmalıdır. Kəmərin tikintisinə 10 milyard dollar lazımdır, ancaq indiyə kimi bu pulu və lazım olan qazı kim verəcəyi bəlli deyil. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr və təhlükəsizlik rəhbərlərinin bugünkü görüşündə qərar alınıb ki, Guantanamadakı məhbuslar azad olunandan sonra Avropa Birliyi onların bəzilərini qəbul eləyə bilər. Finlandiyanın xarici işlər naziri Alexander Stubb deyib ki,
Amerikalılar bizə təklif və ya tələb irəli sürməyiblər ki, kimisə qəbul eləyək. Ancaq bu siyasi məsələdir. Biz Amerikalıların əlini sıxmalıyıq. Guantanamo bağlanır və biz bundan məmnunuq.
Finlandiyanın xarici işlər naziri Alexander Stubb. Ancaq birliyin xarici əlaqələr rəhbəri Javier Solana deyib ki, əvvəlcə Amerika rəsmiləri sübut eləməlidirlər ki, keçmiş məhbuslar təhlükəsizliyə problem deyillər. Amerika prezidenti Barack Obama terrorda şübhəli sayılanların Guantanamo hərbi bazasındakı saxlanma mərkəzini bir il ərzində bağlamaq qərarını verib. Ancaq Amerika narahatdır ki, burdan buraxılanları öz vətənlərində həbslər və işgəncələr gözləyə bilər. Bugün Rusiya və NATO təmsilçiləri Brüsseldə qeyri-formal görüş keçiriblər. Bu, NATO-nun Rusiya ilə yüksək səviyyədə əlaqələrini dondurmasından sonra ilk belə görüşdür. Əlaqələri NATO keçən ilin avqustunda Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra dondurmuşdu. Ancaq keçən şənbə günü Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin dedi ki, aradakı buzlar sındı. NATO-nun mətbuat katibi Carmen Romero bugünkü görüşdən sonra deyib ki, görüş çox pozitiv ruhda keçdi. Bugün İstanbulda Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Rusiya və Türkiyə rəsmiləri Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması ideyasını müzakirə edirlər. Azərbaycanı toplantıda Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov təmsil edir. Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platformasını keçən ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyub Ərdoğan təklif eləmişdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Xan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Kontekst verilişi davam edir. Ziyanın yarısından da qayıtmaq xeyirdir. Amerika Kongresinin maliyyələşdirdiyi Azadlıq Radiosu yanvarın 1-dən FM-dən çıxarılıb, amma Amerika səfiri Azərbaycan hökumətinə məsləhət görür ki, qərarına yenidən baxsın. Hökumət öz dediyini deyir. Bu yaxınlarda Milli Teleradio Şurasının rəhbəri bildirmişdi ki, xarici radioların FM tezliyinə qayıtması mümkün deyil. Xarici radiolara Azadlıq Radiosu da içində təklif edilir ki, öz yayımlarını qısa dalğada ya da kabel vasitəsilə davam elətdirsinlər. Yanvarın 20-sindən Amerikada yeni prezident Barack Obama işə başlayıb. Bu artıq keçən həftə xarici siyasət idarəsinin başçısını təyin edib Hillary Clinton'ı. Bundan başqa dünyanın müxtəlif regionları üzrə xüsusi elçilər təyin edilib. Bir sözlə indi dünyanın ən qüdrətli dövləti olan Amerikanın yeni hökuməti ilə münasibətlərin qurulan vaxtıdır və Bakıda jurnalistləri başına toplayan Amerika səfiri Ann Durst deyib ki, Azərbaycan hökuməti xarici radioların FM-ə qaytarılması məsələsini bu məqamda müsbət həll eləsə daha yaxşı olar. Xanım Durst'un mətbuat konfransından Azadlıq Radiosunun müxbiri Arifə Kazımova xəbər verir.
Xarici radio stansiyaların efirinin kəsilməsi xəbəri Vaşinqtonda rəsmi dairələrdə mənfi reaksiya doğurub. Buna Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders yanvarın 26-sında jurnalistlərlə söhbətində deyib. Anders xəbəri Ağ Evdə, Konqresdə həmkarları ilə danışıqlar apararkən eşidib və çox məyus olub.
It was especially disappointing given that the United States had indicated our willingness and interest.
Ən çox ona görə məyus olmuşdum ki, Birləşmiş Ştatlar bu problemin həllində texniki və hüquqi kömək göstərməyə hazır olduğunu bəyan eləmişdi. Digər tərəfdən bu radio stansiyalar media mühitinə, mətbuatın inkişafına böyük təsir göstərirdi.
Azerbaijan as a strong institution of Azerbaijan's developing democracy.
Milli Teleradio Şurasının qərarı ilə yanvarın 1-dən xarici radioların FM-də yayımı dayandırılıb. Səbəb FM-in milli tezlik olması göstərilib. Səfir Anders deyir ki, Birləşmiş Ştatlar qanunun aliliyini təmin edən ölkədir. Hüquqi məsələlərin çözülməsinə görə hökumətə yardım da təklif edib.
Well, we understood from the government of Azerbaijan that the law of Azerbaijan can permit.
Biz Azərbaycan hökumətindən belə başa düşdük ki, yerli qanunlar hökumətlər arası müqavilə əsasında FM-də yayıma imkan verə bilər. Bizim təklifimiz də bundan ibarət idi. Bizim yayım şuramız hökumətlər arası müqavilə üzrə danışıqlara başlamaqda maraqlı olduğunu bildirib. Təbii ki, Azərbaycan qanunları çərçivəsində biz tezliklə danışıqlara başlaya bilərik.
And we're waiting a response and hope that we can begin these negotiations soon.
Xanım Ders deyir ki, xarici radioların yayımının bərpası üçün variantlar çoxdur. Əsas məsələ odur ki, hər iki tərəf məsələnin konstruktiv həlli üçün xoş niyyət göstərsin. Birləşmiş Ştatlar ümid eləyir ki, Azərbaycan hökuməti yayımın bərpası üçün yol tapacaq.
I think that would send a good signal.
Xarici radioların efirinin bərpası ABŞ-ın yeni hökumətinə yaxşı siqnal olar və xarici radioların FM-dən çıxarılmasını mənfi fəsadlarını aradan qaldırar.
Xanım Anders'in sözlərinə görə xarici radioların efirinin kəsilməsi yeni hökumətin nəzərinə çatdırılan ilk xəbərlərdən olacaq. Hazırda Azərbaycan çox mühüm milli məsələlərlə üz-üzə duran bir vaxtda bu radiolar FM-ə qayıtmalıdır. Həmin mühüm məsələlərdən biri konstitusiya dəyişiklikləri üzrə keçiriləcək referendumdur.
And let me start by saying that with respect to changes to the Azerbaijani constitution, only the people of Azerbaijan.
Bu barədə onu demək istəyirəm ki, ancaq Azərbaycan xalqı özü dəyişikliklər barədə qərar verməlidir. Bu dəyişiklik olsun ya yox, buna da xalqın özü qərar verməlidir. Dəyişikliklərin mahiyyəti barədə bir söz demək istəmirəm, ancaq Azərbaycanın demokratik inkişafında maraqlı olan beynəlxalq tərəfdaşlar üçün bu prosesin özü çox mühümdür.
The process by which these amendments are considered and decided is very important.
Xanım Ders deyir ki, dəyişikliklər barədə ətraflı məlumat almaq üçün xalqın debatlara ehtiyacı var. Dəyişikliklərin tərəfdarları və əleyhdarları öz arqumentlərini əsaslandırmalıdırlar. Xalq da öz seçimi barədə qərarını verməlidir. Müstəqil media bu cür debatlara, ideya mübadiləsinə yol açır. Eyni zamanda vətəndaşlara sərbəst toplaşma azadlığına fikirlərini ifadə etməyə imkan verilməlidir.
And in that connection, some of the reports that we have seen that government officials
Bəzi məlumatlara görə hakimiyyət təmsilçiləri təşəbbüs qrupları yaratmaq üçün imza toplayanların işinə müdaxilə edir. Hökumət əsas qanununa əsaslı dəyişikliklər eləmək istəyirsə, bunu xalqın iştirakı ilə etmək lazımdır. Cəmiyyət ədalətli və şəffaf prosesdə iştirak etməlidir. Biz ümid edirik ki, hökumət müdaxilə ilə bağlı bütün halları araşdıracaq.
About interference in this process.
Səfir Anders deyir ki, Amerikanın yeni hökumətinin Cənubi Qafqaz üzrə siyasətinin detalları hələlik yayılmayıb. Ancaq bəlli olan odur ki, enerji təhlükəsizliyi mühüm məsələ olaraq qalır. Terrorçuluqla mübarizə tərəfdaşlarla əməkdaşlığın əsas hissəsidir. Xanım Dersin sözlərinə görə Rusiya-Ukrayna qaz mübahisəsi Azərbaycanın tranzit ölkə kimi rolunu da göstərdi. Obama hökuməti üçün də enerji təhlükəsizliyi mühümdür və Azərbaycanla bu sahədə iş davam eləyəcək.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Səfirin müsahibəsindən də eşitdiniz, o referendum ərəfəsində baş verən həbslərdən narahatlığını ifadə elədi. Qol çəkənlərin istintaqa çəkilməyi. Müxalifət iddia edir ki, indi polis nəinki referenduma qarşı imza toplayanları, hətta imza verən adi vətəndaşları da hədəfə alır. Müxalifət bunu seçkilərdə də dəfələrlə deyib, amma Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına bildirib ki, bu proqram azadlıqradiosu.az saytında və Hotbird 3P2 vasitəsilə yayımlanmaqda davam edir. İsa Qəmbər deyib ki, bu dəfə təzyiqlər görünməmiş miqyas alıb. Azərbaycanın bölgələrindən gələn xəbərləri həmkarım Aygün Muradxanlı toplayıb. Reportajı dinləyək.
Müsavat Partiyasının Sumqayıt Təşkilatının üzvü Azər Nahı, Mərkəzi Seçki Komissiyası və Dairə Seçki Komissiyasının sədrlərinə müraciət ünvanlayıb. Müxalifətçi iddia edir ki, 18 mart referendumu ilə bağlı təşviqat qruplarının yaradılması üçün vətəndaşlardan imza toplayarkən sahə müvəkkili onu bölməyə aparıb. Burada ondan baskı altında imzaları vətəndaşlardan aldatma yolu ilə alması haqda saxta izahat alınıb. İndi müxalifətçi ifadəsindən imtina edir. Müsavat Partiyasının daha bir üzvü Salih Sultanov isə analoji hadisələrin Zaqatalada da baş verdiyini bildirir. Onun sözlərinə görə, indi polis həm imza toplayanlara, həm də imza verənlərə kütləvi baskılara başlayıb. Göstəriş isə müxalifətçinin dediyinə görə icra hakimiyyətindən gəlir.
Cəmaq qorxu imza vermək istəmir. Hətta elələri var ki, imzasız gəlir, imza verirdi, təzik eləyiblər, gəlib deyir ki, mən adımı silin, iş yerindən deyirlər. Məktəb direktoru deyir, kəndin icra nümayəndəsi deyir, bələdiyyəçisi deyir. İcra hakimiyyətinin tapşırığı ilə kəndlərdə təbliğat aparırlar ki, imza verməyin deyə.
Sabirabad rayonunda isə artıq müxalifətin təşviqat qrupunun yaradılması üçün imza toplayan iki şəxs haqqında cinayət işi açılıb. AXCP-nin yerli bölməsinin sədri Səttar Şahlarov deyir ki, vətəndaşlara ağla gəlməz təzyiqlər göstərilir.
İmza verən şəxslərlə gətiriblər polisə. Onlardan izahat alıblar ki, İmran bizə Allahdan imzat. Bəzilərinə deyiblər ki, qəşi kredit verəcəymiş. Ona görə məsələn bizə deyir ki, sən kredit verəcək, bura imza at. MSK-nın verdiyi möhürlü blanklarda imza atan şəxs 18 yaşından yuxarı olur. Hamısı da bilir ki, burada kreditlə bağlı digər məsələn o nə ilə isə bağlı ola bilməz. Ancaq referendumla bağlıdır. Ona təşkilə çıxıb, kimə deyirsən imza verməkdən ötəri, deyir salla bizdən uzaq elə, kiməsə deyirlər ki, imzonu imtina elə, yoxsa arvadı çağıracaq polisdə izahat verəsən. Ondan sonra deyirlər ki, evinizi yandıracaq, narkotikini tutduracaq. Yəni ki, bu icra nümayəndələrinin bizim o partiyazlarına dedikləri sözlərdir.
Hər üç rayonun icra hakimiyyətlərinə gün ərzində dəfələrlə zəng vursaq da suallarımıza cavab ala bilmədik. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, polisin hərəkətlərində heç bir qanunsuz məqam yoxdur.
Referendumla bağlı qanunu iş görən vətəndaşa heç vaxtı polis tərəfindən maneçilik törədilmir. O Sumqayıtda bu vətəndaşları aldadıb imza attırırdılar və iki nəfər Sumqayıt şəhər sakininin şikayəti əsasında olaraq saxlanılıb. İzahatları alınıb, onların qanun başa salınıb və buraxılıb. Sabirabadda məsələn saxlanılan yoldaşlar, bunlar ictimai siyasi pozuluna görə saxlanılıb, gəlib şöbəyə gətirilib və bunların üstlərinə baxış zamanı üstlərindən narkotik çıxıb. Burada qanunsuz nə var ki, bə?
Azərbaycan qanunları polisin siyasi proseslərə qarışmasına imkan vermədiyindən polisin belə addımları cinayət tərkibi yaradır. Vəkil Elçin Sadıqov belə deyir. Onun sözlərinə görə inzibati qurumların vətəndaşların öz iradələrini sərbəst ifadə etməsinə qanunsuz müdaxiləsi birmənalı olaraq depressiv tədbirlər kimi dəyərləndirilməlidir.
Azərbaycan qanunlarına görə polis siyasətə qarışmır. Ancaq Azərbaycanda təbii ki, mövcud sistemlər qanunların həyata keçirilməsinə imkan vermir və belə hallarda polislər qanunları tapdalayanda sadəcə orqanlar cəzasız qalırlar. Buna görə onlar bu əməllərini davam etdirirlər.
Günün sonunda isə bəlli oldu ki, müxalifətin təşviqat qrupunun yaradılması üçün imza topladığına görə bir neçə gün öncə Sumqayıt polisinə çağırılan müsavatçı Fəxrəddin Abbasov yanvarın 27-də imza vərəqələri ilə bərabər Sumqayıt prokurorluğuna çağırılıb.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Tenderlərdə milyonlarla manat möcüzəli şəkildə yoxa çıxır. Kimdir bu sehirbazlar? Sehirli çubuq kimin əlindədir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı araşdırmaya kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Təxminən 20 dəqiqədən sonra.
Bu indi Azərbaycanda ən çox eşitdiyimiz səslərdir. Ölkənin az qala hər qarşında tikinti gedir. Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə görə inkişaf.
Son 5 il ərzində 1600-dən çox məktəb tikilibdir, yüzlərlə xəstəxanalar, tip məktəblər.
Bir başqasına, millət vəkili Pənah Hüseynə görə isə talansılıqdır.
Tenderə çıxarılan layihələr ki var, o ayrılan vəsaitin 60%-ə qədəri uğurlanmış. Həm bu da tender deyil, adı ilə talansılıqdır.
Həqiqət isə onun harada olduğunu növbəti 25 dəqiqə ərzində tapmağa çalışacaq.
Babəkin araşdırmasını bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan Amerikanın izi ilə gedə bilər. Fabrik zavodlara pul paylaya bilərlər. İndi qlobal maliyyə böhranı Amerikada elə bir burulğan yaradıb ki, iri banklar, avtomobil şirkətləri müflis olmaq həddinə gəlib çatıblar. Amerika hökuməti artıq onları xilas eləmək üçün keçən ilin axırı 700 milyard dollar yardım ayırıb. İndi Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama Konqresdən daha bir yardım paketi keçirmək istəyir. Bu dəfə 800 milyard dollar həcmində. Amma bütün bu yardımların müqabilində Amerika hökuməti banklarda, şirkətlərdə pay qazanıb sahibkara çevrilir. Bunu hətta Amerikada azad bazar iqtisadiyyatına vurulan zərbə də adlandıran var. İndi belə xəbərlər də gəlməyə başlayıb ki, Azərbaycanda da hökumət fabrik zavodlara dayılıq eləyə bilər. Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı reportajı qulaq asaq.
Azərbaycan hökuməti də Amerika kimi müəssisələrə yardım eləməyə hazırlaşır. İstəyir ki, təşkilatları qlobal maliyyə böhranından qorusun. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Azər Alüminium Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktorunun köməkçisi Elnur Rəsulzadə məlumat verib.
O bütün müəssisələr aid təşkilatlar
İlnur Əsuzadə deyir ki, indi bu yardımın kimə və necə veriləcəyi barədə hökumətdə müzakirələr gedir. Hələlik onlara konkret heç nə məlum deyil. Dövlət Əmlak Komitəsinin mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, məsələlərə dövlət yardımı barədə onlarda məlumat yoxdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən telefon zəhlərimizə cavab vermədilər. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, dövlət yardımı ideyası prezidentin hökumətin axırıncı iclasındakı çıxışından sonra aktuallaşıb.
Uzaqda cənab prezident göstəriş verdi ki, bəs bir neçə milyard gətirmək lazımdır və antiböhran tədbirləri üçün həyata keçirmək lazımdır. Yaxın bu cərcivədə mən başa düşürəm ki, belə bir tədbirlərlə hökumət tərəfindən hazırlanır. Ola bilər bir sıra müəssisələrə, o cümlədən banklara bu müəyyən formada verilsin ki, həmin banklar necə dəyərləri və ya müəssisələr pis vəziyyətə düşməsin.
Büdcədən yardım gözləyən Azər Alüminium Səhmdar Cəmiyyəti dövlətə məxsusdur. İndiyə kimi burada nə iş dayanıb, nə də ki işçilər ixtisara düşüb. Hökumət rəsmiləri də dəfələrlə deyiblər ki, qlobal maliyyə böhranı Azərbaycana təsir eləməyib, çünki ölkənin neft gəlirləri çoxdur. Deputat Vahid Əhmədov isə deyir ki, hökumətin yardım verməkdə məqsədi maliyyə böhranının qarşısını almaqdır. İqtisadçı bloqerlər mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli deyir ki, hökumət istəyirsə ki, verdiyi yardımın xeyri olsun, işini mümkün qədər şəffaf görməlidir. İqtisadçı deyir ki, hökumət yardımı verməmişdən qabaq gərək audit yoxlaması keçirsin. Müəyyənləşdirsin ki, müəssisənin borçlarının mənbəyi nədir. Başqa bir iqtisadçı Vüqar Bayramlı deyir ki, yardımı vermək lazımdır, amma əvvəlcə banklara. Çünki ölkədə qlobal maliyyə böhranı ilə ən yaxından əlaqəsi olan banklardır.
Əgər bugün kommersiya banklarına yardımlar edilməsi, kommersiya banklarının müflis olma təhlükəsi olduqca böyükdür. Kommersiya bankları bugün neftsiz ümumi daxili məhsulun 70%-ni verir. Söhbət qlobal maliyyə böhranı başlanandakı olan paydan gedir. Dövlət bu zaman ya dövlətə bütün kommersiya banklarına yardım və ya uzun müddətli kredit verə bilər. Müflisləşmə təhlükəsi olan banklara Əlavə olaraq məhz uzun müddətli aşağı faizli kredit təklif edə bilər ki, həmin məhsullərin müflisləşməsinin qarşısını almaq mümkün olsun.
Amma iqtisadçılar dövlət yardımının ədalətli paylanacağına şübhə ilə yanaşırlar. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının axırıncı qiymətləndirməsinə görə Azərbaycanın korrupsiya indeksi aşağıdır. 180 ölkə arasında 158-ci yerdədir.
Ülviyə Əsədzadənin reportajına qulaq asdınız. Axır illərdə ən müxtəlif sahələrə dövlətin nəzarəti artır. Milli Teleradio Şurası da belə bir qərar qəbul edib ki, bütün televiziyalardakı filmlər Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir. Bu praktika bir çox ölkələrdə var, amma mübahisəli məsələ burasındadır ki, bu qərar Türkiyə türkçəsində olan filmlərə də aid edilir. Hələ mərhum Prezident Heydər Əliyev deyirdi ki, Azərbaycan və Türkiyə bir millət, iki dövlətdir. Milli Teleradio Şurasının qərarından sonra televizorlardan hansı səslər gələ bilər, sınaqları Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli keçirib. Reportajı dinləyək.
Türkiyə seriallarının Azərbaycan telekanallarında yayımının dayandırılması Günay'ın keyfinə lap soğan doğrayıb.
Çünki yarpaq dökümünə baxmaq istəyirəm.
Amma Günay bundan sonra yarpaq dökümünə Azərbaycan dilinə tərcümə olunandan sonra baxa bilər. Təxminən belə versiyada.
Niyə bana yalan söyledin Leyla?
Niyə mənə yalan danışdın Leyla? Səni düşünmədən dayana bilmirəm, Leyla. Bu vəziyyətin əri ilə bir əlaqəsi varmı?
Götürsəydin beni.
Kəşki saçlarımdan sürüyərək aparaydın məni. Çox peşmanım, çox.
Kimsə aynı anda idarə edəməzsin.
Milli Teleradio Şurasının qərarına əsasən yanvarın birindən bütün filmlər yalnız dövlət dilində yayımlanmalıdır. O sıradan türk dilində seriallar və türk dilində olan çıxışlar da tərcümə olunmalıdır. Bu qərar ekspertlər, o cümlədən tamaşaçılar tərəfindən müzakirələrə səbəb oldu. Şəhərin müraciət etdiyim iki sakini bu məsələ ilə bağlı heç cürə razılığa gələ bilmirdilər.
Yoxdur. Niyə? Ən azından yaxınlıq baxımından da.
Bəs zaman balaca uşaqların türkçə danışmasına necə
baxır? Yox, ona yaxşı baxmıram.
Ümumiyyətlə serialların tərcüməsi.
Ay, sən onu tərcümə eləsən də hamının evində krosnu var. Hamı açıcı o krosnu baxacaq.
Daha başqa. Türkiyə rusları görmüş əlaqəsində kino verirlər, dramlar olaraq.
Yox, başqa şeydir, ingilis başqa şeydir.
Yox, rusları görürsən.
Yox, sən indi görmüşsən, qazaqlar zaten rusça danışırlar. Onlar tərcümə eləsinlər onu. Elə bilirlər axı.
Nəsədə ki, əgər biz müstəqillik qazanmışıqsa və
nə bilim. Başa düşülən dildir. Nə bilim, Türkiyədə Azərbaycan dilini tərcümə eləyiblərsə, tərcümə vaada ehtiyac olur ki, yalan başa düşmürsün.
Ay, bacım, mənim əmim qızı bacı var, türkçə danışır.
Gidiyorum. Məncə, ümumiyyətlə Azərbaycan ekranından serialları yığışdırmaq lazımdır.
O başqa
da artıq Azərbaycan özü istehsal eləsin.
Aynəs televiziyasının proqramlaşdırma departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, türk seriallarının dayandırılması ilə ümumi televiziya baxımlılığı bir qədər aşağı düşsə də, tamaşaçı itkisi katastrofik həddə deyil. Onun sözlərinə görə Aynəs hələ ki türk seriallarını tərcümə etməyi düşünmür.
Artıq tamaşaçılar digər istiqamətdə olan seriallara yönəliblər. Yəni, bu, Latin Amerika, Rusiya və digər ölkələrin istehsal olan seriallardır. Və hal-hazırda, əgər əvvəllər bu serialların reytingi yüksək yəni, göstəricilər vermirdilərsə, hal-hazırda məhz bu seriallar daha da aktuallığını bərpa eləməyə başlayırlar.
Televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli Teleradio Şurasının bu qərarını müsbət qarşılamır. Deyir ki, qərardan əvvəl şura müəyyən alternativlər hazırlamalı idi.
Biz televiziyalara hansı pulu ayırmışıq, tərcümə işinə hansı pulu ayırmışıq, bir tərcümə neçəyə başa gəlir, bura hansı mütəxəssisləri cəlb etmişik, hansı nə bilim alternativ imkanlar hazırlanır, sən başqa dillər üçün hansı şərait yaratmışıq. Reallıqda biz siz nə ziyan vururuq? Reallıqda o ziyan vururuq ki, artıq Azərbaycan televiziya seyircisi Azərbaycan televiziyasına gedə daha az baxır. İndi nə oldu? Hamı həmin türkçə seriallara xeyli hissə, kimin imkan var, baxır. Getdi, çanada anten aldı sadəcə, ondan baxdı. Əvəzində Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azaldı. Fikir verin, Azərbaycan televiziyasının seyircisinin sayı azalmaqla biz Azərbaycan türkçəsinin inkişafına nəsə bir televiziyanın xidmətini mi təklif elədik?
Milli Teleradio Şurası sədrinin köməkçisi Toğrul Məmmədovun fikrincə, filmlərin türk dilində yayınlanmasının dayandırılması tamaşaçı itkisinə səbəb olmayacaq. O deyir ki, şura yaranan gündən bu məsələ gündəmdə idi və televiziyalara imkan verilmişdi ki, öz dublyaj redaksiyalarını qursunlar.
Dövlət dili haqqında qanunun preambulasında birbaşa qeyd olunur ki, Azərbaycan dövləti Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi istifadə edilməsini dövlətinin əsas əlamətlərindən biri hesab edir. Yayım efirdə dil normalarına uyğun olmalıdır. bu qanunda dövlət dili haqqında qanunun 18-ci maddəsində qeyd olunubdur.
Şuradan bildirildi ki, türk dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə ilə bağlı qəbul olunan qərar geri götürülməyəcək.
A bacı, ayıbdır. Vallahi ayıbdır. Necə vaxtı bir ailə kimi dolanırıq. Bir sırfa başında əbbək yerik.
Bu 90-cı illərdə çəkilmiş Bəxt Üzüyü filmindəndir. Aktyor Qazaq ləhcəsində danışır. Əgər Teleradio Şurası yeni bir qərar verərsə, biz bu filmi belə izləyəcəyik.
Ay bacı, vallahi ayıbdır. Neçə vaxtdır bir ailə kimi dolanırıq. Bir süfrə başında çörək yeyirik.
Bu reportajı Durna Səfərli hazırlamışdı. Görürsən ki, Bakıda dükan açmaq üçün 10-15 ağac kəsiləndə ətraf binaların sakinləri ayağa qalxır, mane olmaq istəyirlər. Qalmaqal yaranır, mətbuat bundan bir neçə gün yazır, amma Azərbaycanın qərb bölgəsində meşələr bir ucdan qırılır, yerli sakinlər də bunu alqışlayır. Hətta özləri də aktiv şəkildə bu işdə iştirak edirlər. Söhbət özdə elə meşələrdən gedir ki, Azərbaycanın ən çox turist cəlb edən bölgəsində yerləşir. Gəncəbasar bölgəsi üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının reportajını qulasaq.
Azərbaycanın ən zəngin meşə zolaqlarından olan Hacıkənd meşəsi qərb bölgəsinə istirahətə gəlenlərin ən gəzməli, görməli məkanlarındandır. Həmin ərazidə 500 hektarlıq sahədə ağaclar kəsilərək odun kimi istifadə olunur. Ekoloji ekspertlər deyir ki, meşənin qırılması bu şəkildə davam edərsə, Hacıkənd böyük bir səhraya çevrilə bilər. Ekorinasans İctimai Birliyinin sədri İrşad Abbasov.
Göygöl rayonu ərazisində, dağlıq ərazidə meşələrin qırılması su dövriyyə balansının pozulmasına səbəb olur və konkret olaraq qeyd olunan ərazidə meşələrin qırılması onlarla bulaqların quruması ilə nəticələnmişdir. Torpaq sürüşmələrinə də səbəb olmuşdur.
İrşad Abbasov deyir ki, həmin meşə ərazisində meşənin mühafizəsi düzgün şəkildə qurulmayıb. Bu böyüklükdə ərazini qoruyan kimdir, bilinmir.
Yazdığımız məktublar nəticəsində Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən də bir qrup gəldilər və onlar dəhşətə gəldilər ki, bu ərazidə meşə hansı səviyyədə qırılıb? Qırılıb mən deyən mərəmi biçilmiş şəkildən. Meşə qorunması prosesi demək olar ki, effektiv şəkildə qurulmamışdır. Faktı müəyyən elədik ki, fakt qırılır. Və bu işdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Göygöl rayon meşə qoruma və bərpa idarəsinin özünün də marağı azdır.
Helsinki Vətəndaş Assambleyasının qərb bölgəsi üzrə rəhbəri Aslan Vəliyev Hacıkənd meşələrinin kütləvi qırılması ilə bağlı araşdırmalar aparıb. Vəliyev də deyir ki, bu ərazinin qorunmasında nə aidiyyatı qurum, nə də nazirlik maraqlı deyirlər.
Biz yerində monitorin keçirərkən təxminən 500 hektar ərazidə 100 illərlə yaxşı ölçülən və təbiət abidəsi hesab olunan çox qiymətli əvəzsiz ağaçların elə yeni kəsildiyini müşahidə elədik. Ağaçlar qazanc məqsədi ilə qırılır. Panlar rayonunun meşə mühafizəsi və bərpası idarəsinin əməkdaşları qəti olaraq inkar edirlər ki, belə bir hal mümkündür. Sadəcə olaraq bu ağaçları oğurluq kəsirlər. Biz bunları yerindəcə aşkarlamaq imkanına malikiksə, bəs siz niyə bunu etmirsiniz?
Göygöl rayon meşə mühafizə idarəsinin rəisi Qıbal Əliyev isə deyir ki, Hacıkənd meşə zolağını qorumaq üçün 24 gözətçi təyin edilib. Kütləvi qırılma isə tamamilə dayandırılıb. İqbal Əliyev deyir ki, hətta qırılmış sahələrdə yeni meşə zolağının salınması da başlanılıb.
Bu meşələrdə bu dəqiqə qanunsuz qırıntılar deməkləsiz mürmendirilir. Vaxtilə də qırılmış həmin yerlər tamamilə demək bərpa olunubdur, az bir hissəsə qalıbdır. 2007-ci ildə də 100 hektar yeni meşə kimi salıb ən mərazidir. Bu hadisət də məsulməsən qaçqınlar törətmişdir vaxtilə. Yersizlik törələrə kim bildiyi kimi gedir istifadə edir. Bu mühmaz orqanlarına da vermişik. 2005-ci ildə həbs dolunan olubdur. Vətəndaş da, meşəçi də rüşvət alma üstündə bəli. Ona şükür eləyirsə biz cəzalandırmışıq. Həbs olunan bir nəfər olub, 2 nəfər də icbari şahı.
Hacıkənd ərazisində məskunlaşmış məcburi köçkünlər də etiraf edirlər ki, bu bərəkətli meşənin ağacları hesabına həm qazanırlar, həm də satıb dolanırlar.
Sən buradan çəkilən qazı kəndlər odu yandırır, bizə də versinlər da, biz də yandırar.
Ana liniya gedir harcı kəndini içinlə. Qaz versinlər, heç bizə odun ehtiyac deyil, qırmarıq. Bəs bu qışın günündə sən bu qarın içində dura bilərsən, ocaqsız, istiliksiz, istilik olmasa durmaq olar. Əş kəsir, yelə icazəli də olsa, icazəsiz də olsa, cəmaat kəsir. O indi hamımız valla meşədi meşə ilə dolanır. Cəmaat yazıq, nə eləsin, odun qırmasa soyuqdan qırırlar. Hamısı Kəlbəcər, Xuşalı, Xocalı, Qaşqınlardır.
Odun yandırırıq.
Odun nardan götürürsünüz?
Meşədən. Məcburuq, bəli.
Yoldaşım qırır. Meşəddə təbiəti qırmaq olmaz.
Bəs siz nə deyirsən?
Biz də uşaqlarımız isə yox da. Bəni, eləyək. Onda.
Siz də odun gətirirsiniz meşədən?
Mənəq var, valim. Körpə uşaqlarımız var. Niyə? Odun gətirir, məcburiyyət qarşısında. Eləsi var, heç ki, imkanı yoxdur, odunu gətirir.
1 manata satır dolanır.
Hacı kəndin meşə zolağı 12 min hektardır. Ərazidə araşdırma aparmış ictimai təşkilatlar deyir ki, meşə zolağının 500 hektarı tamamilə məhv edilib. Meşə qorunmur. Məcburi köçkünlər isə odunu qırmağa davam edirlər.
Gülnur Raqif qızının reportajı.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3-4.
Avropalılar İranın İslamçı rejiminin kefinə yekə bir acı soğan doğradılar. Avropa Birliği İranın mühacirətdə olan müxalifət təşkilatı Mücahidini xalqı terrorçu təşkilatları siyasından çıxartdı. Bu elə bir dövrdə oldu ki, indi Rusiyadan enerji asılılığını azaltmağa çalışır Avropa. Bundan ötürü təklif edilən layihələrdən biri də Xəzər regionundan Avropaya qaz daşımalı olan Nabukko kəməri layihəsi də həmin layihəyə İranın qoşulması təklifi də var. Amma bu arada Avropada Nabukko'ya aid geniş bir konferans da başlayıb. İlkin Məmmədov konferansdan gözləntiləri çatdıracaq.
Rusiya qazı olmadan Nabukko böyük iddialara və düşünülməmiş addımlara bariz bir abidə ola bilər. Rusiya Başnazirinin birinci mavini, eyni zamanda Qazprom'un da sədri olan Viktor Zubkov Nabukko ilə bağlı belə düşünür. Əslinə baxanda Rusiyanın pesimizmi üçün bugün yetərincə əsas var. Çünki hələ ki Nabukko kəmərinə qaz verəcək potensial dövlətlər Azərbaycan, Türkmenistan və Qazaxıstan konkret mövqeyi bildirməyiblər. Və daha çox layihənin maliyyələşməsini gözləyirlər. Yəni nəqdləşməsini. İran Nabukko'ya qaz vermək istəyir, amma Amerika və Avropanın yaxın gələcəkdə bununla razılaşacağı real görünmür. İraq Nabukko'ya qaz vermək istəyir, amma İraqda lazımi infrastruktur və təminatlar yoxdur. Yerdə qalır ancaq Misir, amma təkcə Misirdən ötürü bu cür kəmər tikməyin mənası olmur. Üstəlik hələ heç bir ölkə və ya bank 8 milyard avroluq bu layihəni maliyyələşdirməyi üzərinə də götürməyib. Çünki banklar da Nabukko ilə bağlı ən azı hər hansı dövlətlər arası sazişin imzalanmasını və real satıcılarla alıcıların ortaya çıxmasını gözləyirlər. Üstəlik son problemi Türkiyə yaradıb. Avstriya, Balqarıstan, Macarıstan, Rumuniya ilə birgə konsorsiumun yaradıcılarından olan Türkiyə yeni tələblər irəli sürüb. Biri odur ki, Türkiyə Nabukko'dan keçəcək illik 30 milyard kubmetr qazın 15%-ni ehtiyaclarına sərf eləmək istəyir. İkincisi də odur ki, Türkiyənin başnaziri Erdoğan son Brüssel səfərində Nabukko layihəsinin ölkəsinin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsindən asılı olacağına işarə eləyib. Amma heç də hər kəs Nabukko'dan bədgüman deyil. Azadlıq Radiosunun Budapeştdəki samitində iştirak üçün yolladığı əməkdaşı Brüs Panyerə görə iştirakçı ölkələrin nümayəndələri ilə təxmini söhbətlərdən artıq demək olar ki, bu dəfə məsələ tam ciddidir. Avropa bu qışda Rusiya-Ukrayna mübahisəsi üzündən qazsız qalandan sonra artıq yetərincə qərarlıdır. Panyerin verdiyi son məlumatlara görə samitdə konsorsiumun yaradıcıları Avstriya, Macarıstan, Türkiyə, Rumuniya, Balqarıstan və Almaniyanın da enerji nazirlərinin iştirakı Nabukko'nun potensial ixracatçıları qismində Misir, İraq, Azərbaycan, Qazaxıstan, hətta Türkmənistanın da samitdə yüksək səviyyədə təmsil olunması, layihəni dəstəkləyən ölkələrin Amerika Avropa Birliyi rəsmilərinin iştirakı bunu deməyə əsas verir. Bruce Panier. Mən inanıram ki, bu samitin əsas məqsədi məhz odur ki, Nabukko kəmərinin tikilməsi üçün vacib olan razılaşmanı imzalayıb, maliyyələşməsini təmin eləmək yolunda olan əngəlləri aradan qaldırsınlar. Samitə qatılanların arasında Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı və başqa Avropa Maliyyə İnstitutlarının da nümayəndələri var. Və mən gözləyirəm ki, sabah verilən açıqlamalardan biri o olacaq ki, kəməri tikmək üçün lazım olan maliyyəni ayırmağa hazırıq və işə başlaya bilərik. Brüs Panyer deyib ki, hətta artıq Budapeştdə olan Türkiyənin enerji naziri Hilmi Gülərin başçılıq elədiyi nümayəndə heyətinin üzvləri də qeyri-rəsmi söhbətlərdə Nabukko'nu Avropa Birliyinə üzvlük məsələsində alət kimi görmədiklərini vurğulayırlar. Üstəlik Nabukko'nun yaradıcıları olan Macarıstan, Balqarıstan, Rumuniya, Avstriya kimi ölkələrin nümayəndələri və Avropa Birliyinin Avropa Komissiyasının enerji komissarı maraqlı tərəfləri real layihə ilə bağlı ortaq məxrəcə gətirmək üçün çox çalışırlar. Odur ki, sabahki samitin yekununda gözləmək olar ki, Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan kimi qərarsız ölkələr və Misir də layihədə iştirakda maraqlı olmaları ilə bağlı konkret ortaq bəyannaməyə qoşulsunlar. Bir neçə kəlmədə Nabukko layihəsinin mahiyyəti haqqında. Konsorsiumun rəsmi saytındakı biznes plana görə Nabukko kəməri Türkiyə-Gürcistan, Türkiyə-İran sərhədindəki iki nöqtədən başlaya bilər və Asiya sərhədinə qədər uzanacaq. 3000 kilometr uzunluğundakı ana kəmərin 2000 kilometri Türkiyədən, qalanı isə Balqarıstan, Rumuniya, Macarıstan və Avstriyadan keçir. Layihənin tikintisinə artıq 2010-cu ildən başlanmalıdır və 2013-cü ildə başa çatmalıdır. 8 milyard avroluq layihənin xərcinin 30%-ni bərabər şəkildə konsorsiumun yaradıcıları ödəyəcək. Qalan 70%-i isə kreditlə banklardan alınacaq. Kəmərin keçiriciliyi 2014-cü ilin sonunda ildə 30 milyard kub metrə çatacaq və bu kəmərə Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan, gələcəkdə isə Misir, İraq və İran qazı vurulmalıdır.
İlkin Məmmədovun reportajı. Bu, bugünkü kontekst verişində sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Babək Bəkirin xüsusi araşdırmasına qulaq asacaqsınız. Biləcəksiniz ki, açıq tenderlərdə milyonlar necə yoxa çıxır. Hələlik.
Azərbaycanda ən çox eşitdiyimiz səslərdir. Ölkənin az qala hər qarşısında tikinti gedir. Bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə görə inkişaf.
Son 5 il ərzində 1600-dən çox məktəb tikilibdir, yüzlərlə xəstəxanalar, tibb müəssisələri.
Bir başqasına, millət vəkili Pənah Hüseynə görə isə talansılıqdır.
Tendərə çıxarılan layihələr ki var, o ayrılan vəsaitin 60%-ə qədəri uğurlanmış. Həm bu da tender deyil, adı ilə talansılıqdır.
Həqiqət isə onun harada olduğunu növbəti 25 dəqiqə ərzində tapmağa çalışacaq. Beləliklə, 6 manat nizamnamə fondu olan şirkətlə bir şəhərin kanalizasiya sistemini necə təmir etmək olar? Smeta dəyəri 30 milyon olan körpünün inşasına bir ildə 77 milyon manat niyə xərclənir? Tikinti layihələrində xərclərin şişirdilməsinə hansı nazirlikdə qərar verilir? 2008-ci ildə tenderlərdə udulan 2 milyard manatdan çox vəsaitin böyük bir hissəsi kimlərin cibinə gedib? Sizə ölkəyə son illərdə gələn və böyük surətlə xərclənən neft pullarının taleyinin həll olunduğu bir prosesdən, açıq tenderlərdən danışacağıq. Həmin açıq tenderlərdə nağıllarda deyildiyi kimi gözə görünməz sehirli bir çubuq vasitəsilə milyonlarla dövlət vəsaiti yoxa çıxır.
Bizim Sabirabadda kanalizasiya sisteminin təmiri veriblər Babək şəhərində bir firmaya. Onda cəmsi 6 manat zamanlama fondu var və bir nəfərdən ibarətdir bütün işçisi, prezidenti.
Birazdan ətraflı söhbət açacağımız kanalizasiya müəmmasından Uray Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin rəhbəri Qaşqay Həsənov da baş aça bilmir. Deyir ki, əgər tenderlər udmaq belə asandırsa, niyə onun kifayət qədər imkanlara malik şirkəti həmişə məğlub olur? Uray MMZ-nin rəhbəri Qaşqay Həsənov tikinti biznesi ilə məşğul olmazdan əvvəl hərbçi olub. Qarabağ savaşında xidmətlərinə görə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Döyüşlərdə saysız uğurlara imza atan Qaşqay Həsənov hökumət orqanlarının keçirdiyi ən müxtəlif tenderlərə dəfələrlə sənəd göndərsə də qaliblərin sırasına düşə bilməyib.
Təhsil Nazirliyində bu da tikintilər gedir. Kim tikir? Hamısı öz adamı, öz ətrafları. Sonra ev tikirlər Qasımkomda. Kim tikir? Hamısı öz adamı. Məndə olan texnika bəlkə də heç o ev tikənlərin heç birində yoxdur. Gözsün, baxsın, Qasımkomun özü bir heylə iş görür. Getsin, qaldısın, görsün, nə ilə tikiblər onu, hansı fəylə ilə tikiblər onu. Bir nəfər müdürdən bir dənə də buxalterdən ibarətdir o təşkilatlar.
Qaşqay Həsənov deyir ki, hökumət orqanlarının keçirdiyi tenderlərdə iddiaçılar arasında texniki, maliyyə və təcrübə sarıdan üstünlük əldə etmək üçün bir neçə şirkətin alyansını yaradıb. Belədə də qaliblər cərgəsinə düşə bilməyib. Qaşqay Həsənov deyir ki, o, yalnız xarici təşkilatların və özəl qurumların keçirdiyi tenderlərdə uğur qazana bilir.
Gəlsin, qaldısın mən orayın sənədlərin, baxsın, görsün, müqavilə var, qanunu sığorta olunmuş müqavilə əsasında işlətmişəm. Pensiyonla mən qanunu pul keçirmişəm. Bir ildir mən sənəd vermişəm Qasımkoma, gündə getcə, gündə getcə. Qızan gəyirəm, ya ki, bunu verəsiniz, verin, tikək. Dedilər, İsmail'də verəcəyim. Bir ara dedilər, nə bilim, xanlarda verəcəyim. Görəm, boyda verəcəyim, ilə-hilə də qaldı.
Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Hafiz Babalı da deyir ki, tenderlərə bir qayda olaraq onu keçirən dövlət qurumlarının rəhbərliyinə yaxın olan şirkətlər buraxılır. Qaliblər də elə onların arasından seçilir.
Ondan sonra artıq həmin o tenderə başqa şirkət yaxınlaşa bilmir. Və bir il, iki il eyni şirkət hansısa təşkilatın sifarişini yerinə getirir. Və bu bazarda artıq monopollaşma yaranır. Yəni bu tenderlər üçün ən təhlükəli məqamdır. Yəni satın almalar üzrə dövlət agentliyinin yaranmasından bəri mən indiyə qədər işləmişəm ki, onlar hansısa bir satın almalarda hansısa bir qeyri-qanuni fakt aşkara çıxartsınlar, bunu ictimaiyyətə bəlli etsinlər.
tender satın alma müqaviləsinin yerinə yetirilməsi üzrə iddiaçıların yazılı təqdim etdikləri təkliflərdən ən səmərəlisinin seçilməsi məqsədi ilə keçirilən müsabiqədir. Tender haqqında qanunun 13-1-ci maddəsində qeyd edilir ki, satın alan təşkilatın hüquqi, maliyyə və ya təşkilati asıllığı olan mal götürənlərin həmin təşkilatın keçirdiyi satın almada iştirakına yol verilmir. 31-ci maddədə isə tender komissiyasının məsuliyyətindən danışılır. Həmin bəndə görə tender komissiyasının sədri və üzvləri obyektiv və bir tərəf olmalıdırlar.
Qaydalar bir tərəfə, millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, nizamnamə fondundakı vəsaiti heç bir kisə simint almağa çatmayan firmalarda bəzən tenderə çıxarılan layihələr uda bilir. Təkə həmin firma yuxarılardan himayə olunsun.
Bizim Sabirabadda kanalizasiya sisteminin təmirin məlum oldu ki, bu təmiri veriblər Naxçıvan ilə, yəni Babək şəhərində, səhvələn 6 nömrəli bir evdə bu ihalənin udurmasından 2 ay əvvəl qeydiyyatdan keçmiş bir firm. Ya. Onun da cəmsi 6 manat nizamnamə fondu var və bir nəfərdən ibarətdir. Bütün işçisi, prezidenti və s. Yəni, bilirsiniz, belə fiktiv bir şey yaradırlar, dərhal pulu götürürlər, sonra ləğv edilir və prokurorluğa yazdım, həmin o dövlət satın alma komitəsinə müraciət elədim. Maliyyə nazirliyinə çevirdik. Yəni ki, bunlar birisi tabudur. Yəni bu hamı bilir ki, belə şeylərə toxunmaq olmaz.
Bu təkcə əyalətlər üçün xarakterik hal deyil. Pənah Hüseyin deyir ki, nizamnamə fondu cəmi 15 manat olan bir firmada dövlət sərhəd xidmətinin nə az nə çox 15 milyon manat hesablanan bir pansionatının tikilməsi üçün keçirilən tenderi udub. O ki qaldı Sabirabada, Pənah Hüseyin deyir ki, 6 manatlıq şirkət bir şəhərin kanalizasiya problemini həll edə bilməyib. Sirkab probleminin içində üzülən Sabirabadlıların ümidi isə qalıb Dünya Bankına. Millət vəkili deyir ki, bəlkə bu şəhərdə sirkab problemini Dünya Bankının layihəsi həll edə. Büdcə hesabına bu cür xidmətlərin və malların alınması üçün Azərbaycanda ötən ilin təkcə 9 ayı ərzində 5680 tender müsabiqəsi keçirilib. Satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin son hesabatında qeyd edilir ki, bu müsabiqələrdə bağlanan satın alma müqavilələrinin dəyəri isə 1 milyard 676 milyon manatdan çoxdur. Agentliyin şöbə müdürü Zahid Vəliyevdən aldığımız məlumata görə isə ötən ilin son kvartalında daha 2200 müsabiqə keçirilib. Orada nə qədər vəsaitin taleyinin həll olunduğu bəlli deyil. Millət vəkili Pənah Hüseyin deyir ki, tenderə çıxarılan xidmət və işlər üçün ayrılan vəsaitin yalnız 30-40% təyinat üzrə xərclənir.
Hamı da bilir ki, hara gedir bu konkret.
Pənah bəy, hara gedir?
Ən yuxarı təpiyə. Qaba 20% olub deyilənə görə, indi 40% deyirlər. Qalan 20% aşağılar mənimsəyir. Haradasa, məsələn, deyək ki, bu qabaq bizim romanlarda falan da oxuyurduq. Bu, deyək ki, mafiya olurdu. Sonra onun o küçə əsgərləri də olurdu. Deyək ki, narkot paylanmaqla məşğul edir. Onlar indi satın səviyyədədir yəni.
Bu bilirsən, də bilim, əliyyətə satmayan da pişiyin deyər, mırqar deyir. Bu, beləncək adamlar var bizdə də.
Söhbət böyük pullardan düşmüşkən bir qədər də necə deyirlər, böyük layihələrə nəzər yetirək. Prezident İlham Əliyev 2006-cı ildə Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmin sərəncamdan sonra layihə dəyəri ümumilikdə 150 milyon dollara yaxın olan 9 yol qovşağının və 7 yeraltı keçidin inşasına başlanıb. Bu yol qovşağı və keçidlərlə bağlı tenderlərin nə zaman və necə keçirildiyi ictimaiyyətə bəlli deyil. Əslində bu sahədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları elə bilirlər ki, yol qovşaqları və yeraltı keçidlərlə bağlı tenderlər keçirilməyib. Ancaq Azər Yol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev deyir ki, bu təsəvvürlər yanlışdır.
Necə yəni tender keçirmir? Yalnız rəsmi satın almalardan məktub olmalıdır. Qəzetlərdən qalxırız, baxırız. Bütün qəzetlərdə elanlar gedib. Bu necə ola bilər? Bu heç inanma qardaşım, inanma, ya ağlıma da gətirmə. Kim də desə vur ağzına. Üstünə, bu yalan söhbətdir. Bu bilirsən, də bilim, əliyyətə satmayanda pişiyin deyər, mırqar deyir. Bu beləncək adamlar var bizdə də. Bilirsən, özləri heç bir iş görmürlər. Özləri də görənlərə də ancaq qırağdan oturub belə-belə söhbətlər edir. Bir dənə ola deyəsən, oğurluq bəlkə, iki dənə ola, 5 manat ola deyəsən ki, əli. Bu tendersiz bir iş ola bilər.
Ancaq müəmmalar sir pərdəsi ilə əhatə olunmuş tenderlərlə bitmir. Simeta dəyəri məlum olan layihələrin qiyməti tenderdən sonra icra zamanı müəmmalı şəkildə qalxır. özü də bir neçə dəfə. Mistik bahalaşmanın ən bariz nümunələrindən biri Əzbəyov dairəsində inşa edilən yol qovşağıdır. Milli büdcə qrupunun məlumatına görə layihənin smeta dəyəri 30 milyon manatdır. Ancaq təkcə 2008-ci ildə bu layihə üzrə tikinti işlərinin davam etdirilməsinə əlavə 80 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Milli büdcə qrupunun məlumatına görə 3-cü mikrorayon dairəsində tikilən yol qovşağının da smeta dəyəri 14 milyon olduğu halda ora 32 milyon manat pul xərclənib. Bununla belə layihədə nəzərdə tutulan işlərin bir hissəsi, yerüstü piyada keçidləri və avtodayanacaqlar inşa edilməyib. Milli büdcə qrupunun eksperti Ali Rzayev deyir ki, bu həmin tikinti layihələrində korrupsiyanın olduğu haqda cümanlara düşməyə əsaslar yaradır.
Bu yalnız bununla bağlı şübhə yeri qoyur ki, burada ancaq söhbət ondan gedə bilər ki, burada yeyintilər baş verir, belə deyək, layihənin dəyəri süni şəkildə şişirdilir. Və bu, açığı şəffaflıq problemi olan, hesabatlı olmayan hökumətlər üçün xarakterik bir xüsusiyyətə çevrilib.
Milli büdcə qrupunun məlumatına görə Nəqliyyat Nazirliyinin və metronun 20 yanvar stansiyasının qarşısında inşa edilən yol qovşaqları da smeta dəyərindən baha başa gəlib. Onların hazırladığı hesabat cədvəldə qeyd edilir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısındakı yol qovşağının smeta dəyəri 15 milyon manat olduğu halda ora 18 milyon manatdan çox vəsait xərclənib. Azəryol Servis Asıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev isə yol qovşaqları və yeraltı keçidlərdə korrupsiya hallarına yol verilməsi ilə bağlı iddiaları təsdiq edir. Vaqif Hacıyev deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısındakı yol qovşağının müqavilə dəyəri 15 yox, 19 milyon manat olub və üstəlik həmin vəsaitdən 780 min manat pul artıq qalıb.
Nədən qalmışdı körpü, deyim onu da sənə. Prost sən rast belə səmimi deyirsən, mən də səmimi deyirəm sənə.
Bəli.
Onun altında kommunikasiya xətləri vardı, kanalizasiya, bir də su. Onları köçürmək, o cür ki, vaxta, qısa vaxta alınmırdı. Çünki kanalizasiyanı saxlasaydı, kim böyük bir yaşayış masivi, gərək hərəsi bir qarşıq alıb qoyardı evinə. Suyu kəsəcək, kanalizasiya onu ilə bağlı, su olmasa kanalizasiya da batdı da.
Ancaq Vaqif Hacıyev başqa yol qovşaqları ilə bağlı rəqəmləri bizə təqdim eləmədi. Dedi ki, səhdi ona imkan versiydi, görüşüb bütün sənədlərlə bizi tanış edərdi. Ancaq xəstəxanaya getməlidir. Rəqəmləri isə xatırlamır. Bununla belə o, bəzi yol qovşaqlarında xərclərinin artdığını etiraf edir.
Oturduq karanda hesabı hesablayırlar, injinerlər. Burada misal üçün baxır yerin üstünə, heç nə gedmir orada. Elə ki, ekskavatorla fatqasın vurur üç dənə şey. Sən təsəvvür eləyə bilərsən, 19 milyon aeroport yolunda ancaq kommunikasiyaların köçürülməsinə pul verilibdi.
Bəs görəsən deyildiyi kimi əlavə xərclər çıxırsa, bu kiminlə və necə razılaşdırılır? Bir halda ki, əksər tikinti layihələrində tender müqavilələrindən artıq vəsait xərclənirsə.
Əvvəlan ekspertiza layihənin texniki ekspertizası gedir. İkinci, layihənin dəyəri ekspertiz olur. Fəvqəladə hallarda. Üçüncü fəvqəladə hallarda qiymət qoyma mərkəzi var. O qiymət qoyma mərkəzi qiymətin qoyur.
Fəvqəladə Hallar Nazirliyi ilə bağlı bu məlumatı tək Vaqif Hacıyevdən yox, başqa bir rəsmi qurumdan da eşitdik.
Əgər dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilən investisiya layihələrində qiymətlərin necə dəyişməsini Fəvqəladə Hallar Nazirliyinin hansısa bir qurumu həyata keçirdirsə, bunun bir adı var, bunun adı biabırçılıqdır.
Tikinti xərcləri ilə bağlı qiymətləndirmənin Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki bir quruma tapşırılmasını bu sahədə monitorinqlər aparan qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri eşitməyiblər. Üstəlik, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, belə bir məlumat eşitmək onlar üçün gözlənilməz olub.
Əgər dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilən investisiya layihələrində qiymətlərin necə dəyişməsini Fövqəladə Hallar Nazirinin hansısa bir qurumu həyata keçirdirsə, bunun bir adı var, bunun adı biabırçılıqdır. Çünki əslində dövlət vəsaitləri hesabına həyata keçirilən layihələrdə ümumiyyətlə qiymət dəyişikliklərində, bu ciddi də ola bilər, az da ola bilər, əslində bununla bağlı bir söz ki, bu vəsaitlərin böyüklüyünə bağlı sərəncamı Nazirlər Kabineti verir. Və özdə burada kollegial şəkildə müzakirələr əslində olmalıdır.
Məsələyə tam aydınlıq gətirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə də müraciət etsək də, təəssüf ki, oradan sorğumuza cavab verilmədi. Vaqif Hacıyev isə deyir ki, bahalaşmaya həm də tikinti materiallarının qiymətləri səbəb olur.
Siz bilirdiniz, indi materiallar 6-7 aydı düşür aşağıda. O körpülər başlayanda armatur 600 dollardı, keçən ortasında 1300 dollara qalxmışdı.
Söhbət etdiyimiz hökumət ekspertləri smeta dəyəri ilə yekun xərclər arasındakı fərqi izah etmək üçün maraqlı bir termin də tapıblar. Xərclərin inflyasiyası. Ancaq müstəqil tədqiqatçılar belə terminlə razılaşmırlar. Deyirlər ki, korrupsiyanın adı elə korrupsiyadır. Tikinti layihələri ilə bağlı monitorinqlər aparan ekspertlər ehtimal edirlər ki, könül hökumətdə qara apşaq deyilən bir sistem yaradılıb. Elə millət vəkili Pənah Hüseynin dilindən də oxşar ifadələri eşitmək mümkündür.
Hamı deyir ki, qara kassa var, apşaq var və hamı ora gətirib pulu verir. Bunu təsdiq edən də yoxdur. Bu geri qalmış bu şərt neft ölkələrindən sonra ümumiyyətlə bu təbii ehtiyatlarla olan ölkələrdə geri çayılmış bir haldır. Biz də sadəcə sözün doğrusu bu özünün ən belə mükəmməl formalarından birinə çatıb.
İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsində hüquq idarəsinin keçmiş rəisi Musa Hacı Öməroğlu isə deyir ki, onlarda ihalələrin, yəni tenderlərin kesilməsi Azərbaycandan fərqlənir.
Tespit edilən fiyata çıkmıyorsa, iş artışı verilmiyorsa o iş orada bitirilir, yeniden ihaleye çıkılır bitmeyen işler için. Ama doğru olan şudur, çok sağlıklı bir keşif çıkarmak. Aksi halde suistimaller artar.
Hacı Ömeroğlu'nun sözlerine göre Türkiye'de tenderde olunmuş layihanın xərcinin artırılmasından söhbət belə gedə bilməz. İş artırsa bu en çoxu 30% ola bilər. Azərbaycan qanunları bu baxımdan daha sərt tələblər qoyur. İş artımı 15% keçə bilməz. Ancaq bu yalnız qanunda belədir. Reallıqda isə nə iş artımına, nə də vəsaitlərin qat-qat şişirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulur.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda araşdırma rubrikası da. Bu dəfə tenderlərdən və milyonlarla dövlət vəsaitinin yoxa çıxmasına yol açan sehirli çubuqdan danışırıq. Araşdırmanı sizə Babək Bəkir təqdim edir.
Neft fondunun maliyyələşdirdiyi bir layihənin də başa çatmasını Bakılılar səbirsizliklə gözləyirlər. Şəhərin su ilə təchizatını yaxşılaşdıracaq Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri isə dönüb susuz quyuya. Nə qədər vəsait tökülsə də kəmər su vermir ki, vermir. Hələ ötən il başa çatmalı olan Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin ilkin dəyəri 480 milyon manat idi. Ancaq bu il hələ də inkişası davam edən bu layihəyə əlavə 300 milyon manata yaxın vəsaitin ayrılması proqnozlaşdırılır. Ekspertlər də deyir ki, belə getsə su kəməri neft kəmərindən baha başa gələcək. Hələ 2006-cı il iyulun 7-sində Azərbaycan qəzetində Oğuz Qəbələ Bakı su kəmərinin inşasında boruların hazırlanması üçün tenderin kesilməsi ilə bağlı elan dərc edilib. Elanda o da qeyd edilib ki, təkliflər paketi həmin ilin avqustunda sıxlanmalıdır. Sonradan da məlum olub ki, bu tenderi Azkompozit zavod olub. Bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist Səbuhi Qafarov deyir ki, həmin tender kesilən vaxt heç Azkompozit zavodunun rəsmi açılışı olmamışdı.
Keçən ilin sonunda Sumqayıtda kompozit borular zavodunun açılışında mən iştirak etmişdim. O borular məhz bu kəmərin tikintisi üçün orada yaradılır.
Prezident İlham Əliyev bunu su kəmərinin təməl qoyma mərasimində deyib. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin web səhifəsində də zavodun 2006-cı il dekabrın 29-unda istifadəyə verildiyi bildirilir. Səbuhu Qafarov da elə bu uyğunsuzluğu anlamağa çalışır.
Yəni burada müəmmə bundan ibarətdir ki, rəsmi açılışı 29 dekabr 2006-cı ildə olan zavodun 2006-cı ilin yayında tender udması biraz qəribədir.
Oğuz Qəbələ Bakı su kəməri üçün boruların hazırlanmasına neft fondundan 82 milyon manat vəsait ayrılıb. Səbuhi Qafarov düşünür ki, əgər bu zavod yuxarılardan himayə edilməsəydi, çətin bu tenderdən qalib çıxardan. Su kəmərinin dərdi səri bununla bitmir. Hüquq müdafiəçiləri iddia edirlər ki, bu kəmərin çəkilişi zamanı 4000-dən çox insanın hüququ pozulub. Kəmər həmin insanlara məxsus torpaq sahələrindən keçsə də, onlara kifayət qədər kompensasiya ödənilməyib. Hüquq müdafiəçiləri iddia edirlər ki, faktiki 1 hektar torpaq üçün 1 metr borunun dəyəri təklif olunur. Az kompozit zavodunda istehsal olunan borunu. Azərbaycanda dövlət layihələrinin nazirlərlə əlaqəli şirkətlərə verilməsi məsələsi artıq beynəlxalq medianın da diqqətini cəlb edib.
The Baku International Bus Station project is listed on this website. It belongs to a company called Zigan.
Əl-Cəzirə televiziyasının müxbiri Həmiş Makdonaldın araşdırmasında söhbət 80 milyon dollarlıq beynəlxalq avtovağzalın inşasından gedirdi. Reportajda deyilir ki, hökumət vağzalın inşası üçün Bakı 21-ci əsr adlı şirkətlə müqavilə bağlayıb. Həmiş Makdonald menedjer Emil Ələsgərovdan şirkətin sahibinin kim olduğunu soruşduqda ona Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq məsləhət görmüşdülər. Əl-Cəzirənin müxbiri bildirir ki, avtovağzalın layihəsi Zigan adlı şirkətin internet səhifəsindən çıxır. Həmiş Makdonald deyir ki, bu şirkətin Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovla bağlı olduğu söylənilir. Onun sözlərinə görə, nazirlik bunu təsdiq etsə də, üst-üstə düşən məqamlar var. Həmiş Makdonald reportajında sonada qeyd edilir ki, Ziqan sözündəki hərflər Ziyan Məmmədovun və onun ailə üzvlərinin adlarının baş hərfləri ilə tamamilə uyğun gəlir.
Z is the first letter of the minister's name. Katiba is his wife.
Əl-Cəzirənin araşdırmasındakı hərf onun fakt ya ehtimal olduğunu müəyyən etmək çətindir. Hər halda ekspertlər deyir ki, əgər tenderlərlə bağlı bu qədər qaranlıq məqam olmasaydı, ehtimallara da yer qalmazdı. Türkiyə Cumhuriyyətində isə Baş Nazirlə bağlı özəlləşdirmə idarəsində şəffaflıqla bağlı sualları təəccüblə qarşılayırlar. İhalə, yəni tender şöbəsinin müdürü Öndər Qoçabəy deyir ki, bu ölkədə bağlı qapı arxasında iş görülmür.
Yəni bizim kapalı kapılarda olmaz bizim yerlər. Hər kəs açıqdır, basın açıqdır. Hatta televizyonda canlı yayında bile vardır. Orada herkes kimin ne fiyat verdiği, kimin ne olduğu her şey orada gözükür yani. Yani o açıdan bizim ihaleler gayet şeffaftır.
Həsən Satın Almalar Üzrə Dövlət Agentliyinin şöbə müdürü Zahid Vəliyev də deyir ki, 2001-ci ildə tenderlər haqqında qəbul edilən yeni qanun Azərbaycanda ədalətli rəqabət mühitinin tam qorunmasına imkan verir.
Bu qanun, deməli, dövlət satınamaları haqqında qanun, dövlət satınamalarının təşkili və keçirilməsi qaydalarını təkmilləşdirmiş, qeyri-sabit bazar şəraitində dövlət mənafələrinin qorunmasına, satınamaların icrasında dövlət risklərinin azaldılmasına, eyni zamanda mal göndərənlərin məsuliyyətinin artırılmasına şərait yaratmışdır.
Zahid Vəliyev deyir ki, ötən il keçirilən müsabiqələrlə bağlı onlar təqribən 20-yə qədər şikayət alıblar. Onun fikrincə, tender müsabiqələri ətrafında yaranan narazılığa təbii baxmaq lazımdır. Çünki hər bir iştirakçı özünün təklifini daha mükəmməl hesab edir. Bununla belə Zahid Vəliyev hesab edir ki, onlara gələn bütün şikayətlərə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun baxılıb. Ancaq hər hansı bir şirkətlə bağlı nəticələri ləğv edilən tender olmayıb. Hər halda nə qədər qəribə səslənsə də Zahid Vəliyev tender müsabiqələrində korrupsiya hallarına qarşı təlimatlar qəbul edib yaymaqla mübarizə apardıqlarını deyir.
Azərbaycan Respublikasında malların, işlərin və xidmətlərin dövlət satın alınmasında korrupsiya və dəlaculuq hallarının qarşısının alınmasına dair metodiki təlimat hazırlanmış və bu təlimat artıq satılan təşkilatlara da paylanmışdır. Eyni zamanda bizim saytımızda da yerləşdirilmişdir.
Başqa nə, yəni mübarizə məqsədilə nədir?
Tədbirlər planı genişdir və həmin tədbirlər planına uyğun, müvafiq işlər görülür, davam etdirilir.
Millət vəkili Pənah Hüseyin isə satın almalar üzrə dövlət agentliyini tenderlər zamanı baş verən korrupsiya hallarının qarşısını almaqda aciz hesab edir.
Bizdə tutmuşlar rəisini, deyəsən, buraqlar rəhbər. Bu anti-insar departamenti var, bu İqtisad İnkişaf Nazirliyi. Onlar kimdir ki, onlar hamısı farmakal üzərində mövcud olan. Məsələdə biri də bu agentlikdir, sizin adını çəkdiniz.
Pənah Hüseyin deyir ki, korrupsiya Azərbaycanda inkişafın tam qarşısını kəsib. Böyük siyasi dəyişikliklər olmasa, bu ölkəni tam dağılmağa aparacaq. Xərçəng xəstəliyi kimi.
Onun ondan da dəhşətlidir. Çünki bəzən operasiya eləmək olur o xərçəng yedir, bəzi yedir. Ondan da dəhşətli bir şey alıbdır. Ölkədə gərək bir nəyisə siyasi çevirmiş olsun, ya bir nə bilim siyasi vəziyyət dəyişsin ki, bu məsələlər üzə çıxsın.
Ekspertlər deyir ki, qara qızıl qutarandan sonra ölkənin əsl qara günləri başlayacaq. Ancaq Azərbaycanda hələ də böyük layihələrdən danışılır. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu il Xəzər dənizi üzərində körpü inşasına başlanacaq. 5 il müddətinə tikiləcək bu körpünün uzunluğu 14 kilometr olmalıdır. Körpünü bir Koreya şirkətinin tikəcəyi deyilsə də, tenderlə bağlı ictimaiyyətə geniş bilgi verilmir. Bakıda bir yol qovşağı 100 milyon manata belə tikilib başa çatmadığı halda 40 min ton yük götürmə qabiliyyəti olacaq bu körpüdə. Görəsən nə qədər milyonlar soğur.